galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Warbaa wa koori wana koobi 20ka bisha August sanadka 2019ka waxa naga dhigaysanaysan moojada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo waliba boga voasomali.com haatan saacad waxa tilmaamaysa 4:00 galabnimo idaacadana waxa si wada jira halkan idin kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah Kenya oo guul ka gaartay dadaal ay ugu jirtay kursi ay ka hesho golaha amaanka ee qaramada midoobay.
Kursigan waa kursi aad iyo aad u awood badan. Dowladda Kenya waxay ku dhigatay diimisha ay ka weeyaan weli waxay u baahan yihiin marka codka loo qeybo yani marka la qeybso wadamada xubnaha ka ah yani qaramada midoobay marka saddex loo qeybiyo laba malkamad ay weli sugaysaa.
waxaa kaloo aan idin haynaa warbixin ku saabsan hantida ka maqan dowladda Soomaaliya.
wax alla wixii meesha ku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaasoo kun ah waa hantida maguusada saddex kun iyo afar boqol iyo dhowr iyo sagaal iyo afartan goobood oo aan muqdisho keli ahayn ofkoos waddanka oo dhan ayaa lasoo tira kooban.
waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaayo wiira waxa iga qaadi.
sidoo kale xubintii dooda gaabineed iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimahaasi yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay cod bixintii guddiga joogtada ee ururka midowga Afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga Afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2021 iyo 2022. Kenya ayaa cod bixin ka dhacday magaalada Addis Ababa waxay heshay 37 cod halka Djibouti oo la tartamaysan ay ka heshay 13 cod. Soomaaliya ayaa taageeraysa musharaxnimada Djibouti. dowladda Kenya ayaa soo dhaweysay guusha diblomaasiyad ee ay gaadhay waxay uga mahad celisa ururka midowga Afrika cod bixinta ICN. ururka AU ayaa magaca Kenya horgeyn doona golaha ammaanka bisha Juun ee sanadka dambe cod bixin ka dhacaysa magaalada New York. Kenya ayaa in muddo ah si weyn u daneynaysay kursigaasi.
wareegii u dambeeyey ee carbis military oo ay si wada jira u sameynayeen dowladaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa soo dhammaaday waxaana caasimada Kuuriyada Koonfureed Seoul ku sugan ergeyga ugu sarreeya ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Koonfureed. waxaanu diyaar u nahay inaanu la tacaalno sida ugu dhaqsaha badan wixii ka yimaada Kuuriyada Waqooyi. sidaasi waxaa yidhi Stefan Began oo ah wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi kaasi oo gaaray caasimada Kuuriyada Koonfureed ee Salaasadii isagoo halkaasina ku sugnaan doona islamarkaana ku qaadan doona booqasho 3 maalmood ah. waxaana uu maanta arbaca ah magaalada Seoul ee caasimada dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiisha sarsare ee Kuuriyada Koonfureed iyadoo kulankaas uu yimanayo maalin kadib markii labada dhinac ay soo afmeereen amaba soo gebagabeeyeen dhowlatus military.
jeneraal sare oo ka mid a ciidamada Suudaan ayaa loo dhaariyay inuu noqdo madaxa golaha ka kooban militariga iyo rayidka ee maamulaya dalkaasi inta doorasho laga qabanayo. wakaaladda wararka ee Suudaan ee Sunna ayaa sheegtay in jeneraal Cabdilfataax Al Burhaan la dhaariyay maanta oo arbaca ah sidoo kalena waxaa lala dhaariyay 11 xubnood oo golahaasi ka mid noqonaya. ninka uu magacaaban ra-iisul wasaaraha Cabdalla Hamdok ayaa isna la filayaa in la dhaariyo maanta gelinka dambe. Burhaan ayaa hogaaminaya golaha militariga ee awoodda dalka Suudaan la wareegay bishii Abriil kadib markay militariga oriyeen madaxweynihii muddada dheer soo maamulayay dalkaasi kadib markay dadku diideen xukunkiisii 30 jirka ahaa. golaha cusub ayaa ku qotomay heshiis awood qaybsi ah oo ay wada gaareen hogaamiyaasha militariga iyo banaanbaxayaasha dalbanayay dowlad rayid ah oo markaasi dalkaasi maamusha. militariga waxay la kulmeen cadaadis caalami ah si xal looga gaaro banaanbaxayaasha oo diidana arrintaasi.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa xilli uu ka hadlayay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ku baaqay iskaashi guud oo caalami ah oo laga yeesho si loo joojiyo habdhaqanka gurcan ee Iran ay ku aadan gobolka. waxaana uu Mike Bombeya golaha ammaanka kulan ay lahaayeen isla markaana ay kaga hadlayeen caqabadaha haysta bariga dhexe isagoo ka hadlayay yidhi Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo waliba wakiiladeeda waxa ay sii wadaan in ay ka sameeyaan argagixin iyo xasilooni darro dalalka Iraq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini'aadamnimo aad u daran waxaana hoosta ka carriiqay sii waditaanka Iran ee bacriminta uraniumta oo ay u gudbinayaan heer ka badan hanaankii dunidu isla waafaqday amaba ku heshiisay iyo weliba qabsashadii dhowr markab oo marayay Marinka Hormuz iyo weliba tijaabo ay ku samaysay gantaalaha nooca loo yaqaano balistiga.
halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleysiin dawladda Kenya ayaa ku guuleysatay codbixintii gudiga joogtada ee ururka midowga Afrika ee loogu tartamayay cid qabanaysa kursiga Afrika ee golaha amaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022 iyo 2023. Kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada Addis Ababa waxay heshay 37 cod halka Djibouti oo la tartamaysana ay ka heshay 13 cod. Soomaaliya ayaa taageeraysa musharaxnimada Djibouti. Muhiimadda codkan ay Kenya ka heshay Afrika ayaa Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuud waxay ka wareysatay Cabdisamad Cabdiwahaab oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika kuna sugan magaalada Nairobi.
Fatlaxa la yidhaahdaa nan damna taxallasida la yidhaahdaa bariga Afrika hadda waxaa loo darboosgareeyey Afrika Union ay u diyaariyeen dowladda Kenya. North Africana waxaa loo diyaariyey Tunisia, galbeedka Afrikana waxaa loo diyaariyey Benin wadanka Benin. Marka waxa weeyaan yani waa seat oo UN Security Council-ka ay fidisanayaan laakiin waa nan partners weeyaan. Marka halkaas ayaa danaha bariga Afrika, wadamada bariga Afrika ku yaala danahooda halkaas ay dowladda Kenya wakiil ugu noqonaysaa ay ugu leedi garanaysaa gudaha maamulka waxa weeye Security Council-ka. Marka kursigan waa kursi aad iyo aad u weyn badan oo macnaha lugu fara badan u baahan. Imankana waxa wadanka Kenya waxay heshay yani waxa weeyaan African Union ayaa endorse gareysay imanka aan ku hadlayo. Waa kursi runtii aad iyo aad u badan weeyaan.
Marka bal dowladda Kenya waxay uga dhigan tahay inay kursigan hesho?
Dowladda Kenya waxay uga dhigan tahay dunida soo hayti weeyaan. Yani wadankan 1963 ayuu fadhiga qaatay waa markii ugu horeysay inay waxa weeyaan permanent seat oo UN Security Council ee Afghanistan. Marka waxa weeyaan talaabo hore loo qaaday weeyaan. Runtii waxa weeyaan waxa go'da diblomaasiyadda wadanka Kenya ay u shaqeynayso oo macnaha wadan adiga laga aqoonsanayo oo macnaha waxa weeyaan UN Security Council waxa weeyaan waa hay'adda ugu shaqo badan ee UN weeyaan. Marka walaashi macnaha go'aamada faraha badan laga go'aamiyo waa mesh ana adeeg ana amnigeeda laga helo waa mesh waxa weeyaan yacni go'aanada weyn ay ka soo baxa ama yacni markii yacni wadanka mar wadabada yacni UN ka yacni uu keenayo ana yacni wad yacni arrimo ka dhimaa wadan kale waa mesh lagu hadlayo cod soo bilaabay markii mesh ku yimid
kursigan ama xubinnimadan waxa kula tartamay Djibouti baa kula tartantay dowladda Kenya cod aqlabiyad labayna dowladda Kenya ku heshay marka maxaa dowladda Kenya codkan aqlabiyad dale u suur galiyay baad isleedahay marka tusaale kale 73 ee cod bay dawladda Kenya heshay Djibouti waxay heshay 13 cod marka maxaa codadka aqlabiyadan intaan la eeg dawladda Kenya siiba isleedahay ay ku gaartay
ee wadan Kenya runtii waa wadan macnaa waxa weeye bariga Afrika wadamada ugu soo badan ee ku jirta dhinaca dhaqaalaha wadan waxa weeye runtii yani saxda fara badan dunida kule wadan muddo fara badan wadamada reer galbeedka macnaa waxa weeye yani hawadaag la ahaa wadan macnaa si fiican loo yaqaan Afrika Union dhexdiisa loo yaqaano oo bariga Afrika aan muddo badan rabbi fara badan way sameeyeen qaalada Afrika ku jira bariga Afrika ay ku sameeyeen marka laakiin wali waxa u dhiman marka codku weyn wuxuu ka dhacayaa Iran ee shabka dhici doona yani dunida horumar ka dhacaysa wali waxay u baahan yihiin marka codka loo qeybo yani marka la qeybsho wadamada xubnaha ka ab yani qaramada madoobay marka saddex loo qeybiyo laba meel kamid ah wadanka ay sugeysaa inay u codeyso weeyaan marka macnaha saddex loo qeybiyo laba meel kamid ah markii ay u codeyaan weeyaan marka wali yani haws way socotaa yani waxa African Union baa ka soo baxbixeen laakiin wali maartu waxa adduunka kale ay u gudbaysaa si marka yani ay u helaan macnaha waxa way codka u baahan yihiin
haddii kale maxaa dhacaya
hadii la cudur ma fiirisanaysa hadii macnaha taa ay dhici weydo macnaha ay kursiga weynaysaa
marka
wali African Union ay soo gudbisay weyn kartaa
marka African Union-ka marka qof kale uu soo dirsanaya mise sidaaba African Union-ka ugu dhamaatay
African Union waxa waxaa yani waxa weeye African Union imanka waxay u dirtay macnaha waxa wax codka siisay ومعناها يعني ترسم كل سياسة وكينيا ويان معنا ودمضان يعني بري ودمضان غارضة في القنطر أفرت ودن غارضة أفريكا وحي رنتي أفكت فين دونان ودك كينيا لك عطل إبعاد هنده إبعيشة لكن أدوزان كمانا وهذا بقول إستغاشي كدو ودن ويان لكن القنطر أفر ودن يدو ويولي أحضران بأقول ما وراء المدركة ودمضان بري أفريكا وحاول مثل دونا ودك كينيا وقويك أفريكا وحاول مثل دونا التونسية دلدات أفريكا وحاول مثل دونا البنين ودك بلوطان البنين لكن مركب قتل السقوط اللي جمعنا قوما كان بحيسا وحاول على أفريقيا سدح كرسي سدح كرسي أو بلان أفريقيا مركب سدح ذا كرسي وحاول أضينا يان يعود الجيرهم بيو أضينا يان لك يعني بنين كسر ولا ولا أضينا يان لك تونسي ولا ولا أضينا يان لك كينيا كسر ولا 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 أضينا يان بقدرك
مركب سدح ذا ضل أفريقيا كسر سدح ذا معناها مشرحة أفريقيا كسر عطها سدح ذا ضم مدن وكسر بحام سدح ذا بيني صوب حام بيو بهين مسعود بيو بهين
سدح ذا بيني صوب حام ولا كعود بيو بهين
حبيب
بهين إني هشوا هلو بهين إني هرام أط لك هنا وحاول مكي أبكي لوق الجندة سدح ذا بكي لوق بدي الله ملك من الجند أكيا لويان
مت كسرها قيم كسرها
قيم كسرها
حبيب مرك عودت كاس أي ويان سدح سكور سكاس كوباي
سياسك حبيب مرك لو عدين ويو معنى هذا هو كرسي يعني معنى أفريقيا يصدق تكليف إنجليز.
واجرت. مركا نوصل جدود إنه حريرك دبلوماسي ده حد كده حي دولتها كينيا يا سوماليا. محي عارين تانا قد جنتها حريرك لا بد أضل سوماليا يا كين.
وحيرات طبعاً بمعنى يعني وحوي هاد كرسي أنت بدن وحوي مكوين وكتب جماد دهها قارة أفريقيا ولي درجة أفريقيا يعني كتب جماد يعني. لكن دولتها كين سيجارها حياة بدن بيسمين كرتها وحي سمين كرتها. هذي أريد أن أقدم أنا الصومالي إسكندستان لبي بكتير كرتا وهي لبي إسمان كرتا يعني والصومالي لأن لبي إسمان كرتا الصومالي لأن جبر سمال لأن إلهي مدح بلاني هيشو لبي إسمان كرتا يعني وحي ربما قدم بإسمان كرتا وإذا حد إسمان كرتا بداه يعني وحاول السكور كتان تلك مكا ودل معنا من بكاء ومعنا السكور تيسد من يعني حبين كاء وأتكي سلوب بهاين هاي وتليم سلوب بهاين هاي وراجي سلوب بهاين هاي ومعنا وحي السامين حول السامين أتي حبلا من الهويان
كاس وحا وحا بروفيسور عبد السمد عبد الوهاب او كفالودا ارمها جيسكا افريكا كنا سوغن مغالده نيروبي و هو ورمي عاشو ابراهيم ادن
gelmo naxsan degistiyalal ka wali aad naga socotaan waa VOA ka soo gaaraysa Washington wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa maanta shir jiray oo ku qabtay magaalada Muqdisho kaga hadlay arrimaha maaliyadda daabacaadda lacagaha iyo waliba hantida Soomaaliya ka maqan warbixinta hadaba arrimaha kaga hadlaysa waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed
wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta ku qabtay shir jiraa'id magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay qodobba ay ka mid yihiin deyn xafiinta Soomaaliya dib u soo daabacidda lacagta cusub ee shilinka Soomaaliga ee xaaladda hantida qaranka oo wasaaradda maaliyaddu ay tirakoob ku sameysay Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in hanti badan oo ay leedahay dawladda ay gacanta ugu jiraan dad gaar ah ayna tirakoob ku sameeyeen isagoo digniin u diray siyaadka uu sheegay in ay haystaan hantida dawladda qaarkoodna ay CBN waxa uu sheegay in dawladda ay ka shaqeynayso sidii gacanta loogu soo celin lahaa guud ahaan hantida maqan isla markaana ay dhawaan soo bandhigi doonaan goobaha iyo meelaha ay ku kala maqan yihiin iyo sidoo kale shakhsiyaadka haysta
wax alla wixii neesha ku lahaa ayaa halkan ku qoran oo intaas oo kun ah oo hantida maguusada hadii aan buuxin sadex kun iyo 400 iyo dhowr iyo 940 goobood oo aan Muqdisho kali ahayn of course wadan koodana ayaa la soo tiray koobay intooda badan waaba la isku duugay waa la soo sawiray cidda haysata la soo sheegay ama ku jirtaa necessary in haystaan ma hay qof ay isku jira waa laga yaabaa qaar rumaysan iyagu leeyihiin ama qaar baaba la waligaa inay ka jirtaan oo Allah yaa ma garanay talabada laba inaan arintaa daba galno hantida guurtada oo gawaarida qalabka xafiisyada waxa soo dhan iyagana waa soo tiro koobnay waxa ay markaan anaga aan muhiimada saarayna waxa weeye wax walba dawladdu leedahay ay register kan galiyo habka isla garta ayaa u sii ku sii jiraa damma
qaadna way ku dhawaa hadhow waxaan ugu gudbinaynaa gudiga cusub ee raisul wasaaraha sharci ee soo celinta hantida qaranka ayaga marka dabageli doona arintaasi soo dhameeyo meel wada samareen waxaan doonaynaa marka dhawaan inaan ogaano soona bandhigno hantida qaranka waxa ku ay ku eedada
wasiir Bayle waxa kale oo ka hadlay xaaladda maaliyadda dalka iyo barnaamijka deen cafinta Soomaaliya uu sheegay in meel wanaagsan uu marayo isla markaana dawladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii deynta lagu cafin lahaa isagoo soo bandhigay lacagaha lagu leeyahay dalka iyo wadamada kale
lacag badan baa lagu leeyahay 5 bilyan Soomaaliya waxa qaadanaysa less than 4 years ku qaadanaysa ee garaajo iyo garoodo intee laga dayo now halkeer marayna marka deynta 100 bilyan saddex group ayaa inagu leh waxa weeye baanaha international ka IMF iska leeyda World Bank IMF ka African Development Bank weeyaan saddexdaas kaliya la isku geeyay bilyan wax ku dhow ayaa inagu leeyahay waxa kale oo jira wadannada oo kala qaybsamay oo qaranayay Paris Club ayaa iyaguna jira 3 bilyan ayayna wulayay arabahana inta kale ayay leeyihiin nan Paris Club ayaa naw arabuhu waxa ay dibadda kale kaga duwan yihiin waxna dawladda ay nagu leh intooda badanna hay'ada ay iyagu wada leeyihiin bay nagu leh iyagu qoloyin haystay macafiyaan dib uun ba u dhigta ee lacagaha wadannada ay nagu leeyihiin waxa ugu badan talyaaniga iyo faransiiska labadoodana waa ka shaqeynayaan in ay naga cafiyaan deynta oo ay habkooda u sameeyaan dalka Soomaaliya loan ama qaadan maayo 5 sano ama 10 sano ka dib yaa laana amaah markaad qaadanayso waa inaad aad u fujignaataa
ugu dambeyntii wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo soo hadal qaaday lacagta la sheegay in Soomaaliya loo soo daabacayo ayaa sheegay in uu socdo qorshaha lacagta cusub lagu sameeynaayo si loo fududeeyo sida uu yiri isticmaalka lacagta maadaama lacagta hadda la isticmaalo ay tahay mid muddo dheer soo shaqeynaysa haatana ay caqabado badan ka jirto isticmaalkeeda
arinta lacagti soo daabacid lacag qulan qorshaha isku timi waa isugu timi lacagtii lacag lagu soo daabi cilaha waraan idinku sheegay oo dhowr iyo 40 milyan in la helo wax walba aan bariyay tagay marka aan dawladda hebel lacagtii lagu soo kirin karay ilaha baa ka rabna de waxa uu oranayaa tan aan hayaay ma halka aad gelisay halka aad gelisay 100 foogo oo wada banaan intaas oo foogo oo banaan ayaa loo ninkay gelinaysa adigu gali yaa mas'aladiga ku kabi laana salaadiga iska bay cash mushaakiba iska kirin wataasad ku kabi ma dawladda barkeedo aan la haysan baad ku kabi ma ciidamada ku kabi yaa cuntadooda ku kabi mise waxba ka soo birin karayn marka soo fiixanso iyo isku gubeyna lacagaha barbaar hayna badna of course way naga dhiman yihiin waxaan ku talagelaynaa arrintaasi inay isku noo suuro gasho marka ugu horeysa laakiin waxay nagaga go'an tahay in lacagtii Soomaalida soo celiyo marka lacagta ay naga maqan tahay lacag dhinacna mayna maqan arrintaasi marka arrin aad noogu weyn bay tahay hana reaksiyonina waa ku dadaalaynaa arrintaas inay soo baxdo
si kastoo ay tahay digniinta wasiirka uu jeediyay shakhsiyaadka la tuhunsan yahay inay haystaan hantida qaranka ayaa ku soo beegmaya iyadoo bishii January ee sanadkan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay guddi loo xilsaaray soo celinta hantida qaranka ee ka maqan dawladda iyadoo haatanna guddiga uu wado dadaalo dib loogu soo celinayo hantida dawladda isla markaana uu sameynayo tirakoob la xiriira goobaha ee meelaha ay ku kala maqan yihiin Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsanahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan dadka ku nool magaalada Djibouti oo markii hore xilliyada fasaxa u bixi jiray dalka Ethiopia ayaa dib dhibaatooyinkii kal hore ka dhacay dalkaasi sanadkan u dalxiis tagay magaalada Cali Sabeex oo leh cimilo qabow hadaba aragtida dadka ee dalxiiska dalka gudihiisa ayaa waxa warbixintan nooga haya wariyaha Djibouti Ramadaan Muuse oo maalmahan ku sugnaa magaalada Cali Sabeex
dad badan oo reer Djibouti ayaa sanadkan u soo xagaabay magaalada Cali Sabeex
in magacaygu waa Ismaaciil Xuseen Saciid
Ismaaciil ka waran xagan Cali Sabeex baad joogtaa Djibouti baad ka soo xagaabaxday bal ka waran
wallahi da in hotaa sidoo kale soo joogiyo aad ugu naxsan yahay taaso walaal ida in sanad kor laga soo bilaabay markay dibaatooyinka ka dhaceen dalka Ethiopia in markaas ay noo asbax dibadeed ayaan maanta aan go'aan ku qaadanay inaan ku soo xaqabaxno gobolka Xalisabeex walaal ida hawo aad u qabow iyo nacab waan ka helnay alxamdulillah waana kaga maasnaynay dalka Ethiopia aan tagnay
sanadkan waliba Xalisabeex waatano daruurtii way isdaba joog hawadi waa qabow sanadkan oo kale lama arag baa leeyay intii hore
walaal ida sida dhabta Ramadaan oo in xaaga ma taal suu xorta kuu hore ku duuntay waayo kulayl si saar majro in hawadu wallahi aad ayay maxan kulay noqonaysay in waxa ma salaan aad hadda soo xaga baxayna ka dhigno gobolkan Al-Sabeex gaar ahaan magaalada Al-Sabeex
halkan waxaan dhex taaganay meel soo qaymika oo kuwan dukaamo aagteen xariirahaana ku yaala in dukaamo kala duwan oo qaar raba waxba iibinayaan marka bal ka waran suuqiba dhex joogta in maxbad la diibso
walaa inna maayo kahan ha danta aan soo qoyno waxay tahay in aan wax aan ka gato in way wax soo qoyni aan soo hoyan wax walba laga helaya wax walba jiitaan ka helinina xaqna waan ka helnaa alxamdulillaah maadaama wax walba ka helnaa hawo macaan aan ka helnay wadaa anigu waxay la tahay in maxaan ku raayay aan aynagu filanka alxamdulillaah ila maadi
dhawaan waxaad ku laaban doontaa magaalada Jabuuti
dabcan way wax haddii waxa soo dhawaa iskoolka halkaas aan u laabi doonaa adii leeyahay
walaalana waxa leeyahay ayaan Cumar Xuseen magaalada waxaan ku yimid xagaabax waan soo xagaabaxnay dhulkaygii baa aad u kululaa alxamdulillaah dhulkana waa dhulkaygii marka waxaan
waa Jabuuti
waa Jabuuti waan isku mid meel jawiga kala qabay
magaalada Jabuuti baan u jeedaa
ayaan ka yimid waxaan soo xagaabaxay Cali Sabiix aan iyo xaaskaygii aad baan wallahi meesha uu qana loo soo qablay way fiican tahay alxamdulillaah dhul jawigu qabow yahay waxa wax kasta waan helnaa wax kasta waan ka aragnaa alxamdulillaah weeyaa meesha
bal ka waran markii hore halkii waxa xagaabaxay jirteen
markii hore wallahi Soomaaliyan tageenay in Itoobiya baan tageenay inkasta Itoobiya imi ka dagaalada soo bateen marka halkan baad noo dhaw oo dhulkayagiina ah hadaan wax u baahano hadaan raadi amaan noo ah marka saahan halkan baan u imanay
way bal ka waran de magaalada Cali Sabeex
wallahi magaalada Cali Sabeex aad buu qurux badan tahay aad u fiican tahay meeshu iska qabowdahay amaana way leedahay security way leedahay cid ku deeroon jeenisana ma jirto alxamdulillaah weeyaan
saani wadu nasanaysa
waan nasanaysa jawigeega jawi macaana
waliba sanadkan way qabowdi
aad buu qabowdaa waliba lemoodi uud bay bilaabata qabowgu ha iyo roobabku maalimaha bay bilaaman inshaallaha waan sugeyn in kasta iskooladii bisha 9aad galay
ku jirnaa bisha 8aad
bisha 8aad waan ku jirnaa bisha 9aad dabeeqada waan tagi doonaa duulaha
way ka waran de dhawaan jawigu baa fulaaban doontaan magaalada
wallahi kulaylkeena imika inkastoo odaygi naga sii horeeyay noo soo sheegay in kulaylku aad u badan yahay de maxaan sameeyneynaa inkastoo dawladdu ba iskool loo galayso waa inaan isku qasabnaa kalmaaseerada ma furanaynaa qabuujiyashi
waxa kale oo jirta kasoo waqtiga kulaylaha ee ka jira magaalada Jabuuti waxa lagu jiraa waqtiga fasaxyada iyadoo la sheegay in madax badan oo ka tirsan dawladda Jabuuti ay fasaxooda sanadkan ku qaateen magaalada Cali Sabeex balse ay hadda dib ugu laabteen magaalada Jabuuti hase yeeshee waxaan kula kulmay magaalada Cali Sabeex gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TIPS oo isna fasax ku qaadanaya magaalada Cali Sabeex oo lagu yaqaan cimilo qabow
waa run weyn xaggan aan ku suganahay waayo waad ogtahay Jabuuti jawigeega kulaylaha marka waa laga wada xagaabaxay marka aniguna sanad walba waxaan ku soo xagaabaxaa magaaladan gobolkan Cali Sabeex oo darkaysiidna cawdeeda iyo qabowgeegood adiguba aad markhaati ka tahay marka alxamdulillaah halkan aan ku suganahay oon jooga
marka gudoomiye hawlihii siyaasadeedna ayaa kaga timaadeen halkii Jabuuti iyo xafiiskiina iyo hawlihii laanumada waxa uu shaqeeyo baantay
laan waxaad ogtahay horta in de hakad ay galaan wax waliba nolosha dalkeena ma hina adduunka oo dhan hakad bay galaan waqtiyo waxaa jira fasaxa marka hadda waxaan ku suganahay fasax baan ku suganahay laakiin xisbigii iyo hawshii way socotaayo de mar raacdo gudoomiyaha mar raacaan wax waliba laakiin waxay leedahay dadkii shaqeynayay baa iska jooga madaxdii kale ayaa joogto iyo kuna waa la isbedelaa fasaxyada marka hawshu way socotaa si fiicanna way u socotaa hadda gabagaba ayaan ku jiraa oo dhawaan baan ka soo gali doonaa hadii la ilaahay dhaafa sax
maxayna qorsheysan markaad ku laabato magaalada Jabuuti iyo xafiiskaaga
runtii waxa weeyaan sidaan hore u cadeynay istaraatiijiyada cusub ee Raad ama aan ku hawlgalo waa istaraatiijiyad ka duwan qaabkii loogu yaqaanay in mucaaradka Jabuuti ay ku hawlgalaan in muddaaba tan iyo 2019kii waxa weeyaan hadii guul laga gaari waayo istaraatiijiyada waxba laga bedelayo waa in la soo dejiyo istaraatiijiyad cusub marka hadduu ilaahay dhaahdo istaraatiijiyadeeda cusub kulli hadda kuma sheegayo detaliska ayaa ka faa'iideysanaya laakiin hawlaha iyagu aad buu fiican yihiin rajaduna aad buu fiican tahay insha allahu tacaala waanan guuleysan doonaa hadduu ilaahay
rabadan muuse v o a magaalada Cali Sabeex ee dalka Jabuuti
halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha codka macaan fanaanada Qadra Daahir Ciga heestii wadnihii sanbab wada shaqaynaya.
Thank you.
waagaag dhigaystayaal mar kale galab wanaagsan ayaan dhammaantiinba aan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba qaybii kala duwan ee idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaabneed barnaamijkii dhaqanka iyo weliba warbixin ku saabsan ra-iisul wasaarihii dalka talyaaniga hase yeeshee marka horeba ku soo dhawaada amaba aan dib idinku rogaal celinno qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa
dowladda kenya ayaa ku guuleysatay codbixintii guddiga joogtada ee ururka midowda afrika ee loogu tartamayay cidda qabanaysa kursiga afrika ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay sanadaha 2022 iyo 2022 kenya ayaa codbixin ka dhacday magaalada addis ababa waxay heshay 37 cod halka jabuuti oo la tartamaysana ay ka heshay 13 cod soomaaliya ayaa taageeraysay musharaxnimada jabuuti
wareegii u dambeeyey ee carbis military oo ay si wada jira wada sameynayeen wadamada maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa soo dhammaaday waxaana caasimada kuuriyada koonfureed ee seoul ku sugan ergeyga ugu sarreeya ee maraykanka u qaabilsan kuuriyada koonfureed waxaanu diyaar u nahay inaanu la tacaalno sida ugu dhaqsaha badan wixii ka imaada kuuriyada waqooyi sidaasi waxaa yidhi stephen biegan oo ah wakiilka gaarka ee maraykanka kaasi oo soo gaaray caasimada kuuriyada koonfureed salaasadii isagoo halkaasi ku joogi doonaa booqasho 3 maalmood ah
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey oo uu la yeelan lahaa ra-iisul wasaaraha denmark kadib markii ay sheegtay in aysan kala hadli doonin trump iibka jasiiradda greenland loo yaqaano oo maraykanku uu doonayay inay ka iibsadaan denmark madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka soo dhigay fariin uu ku sheegay in denmark ay tahay waddan ku weyn maraykanka oo leh dad aad u wanaagsan balse ayuu yidhi hadalka ra-iisul wasaare mite Frederiksen ayuu ku sheegay in aysan daneynaynin in ay ku sheegtay in aysan daneynaynin in ay kala hadasho iibka jasiiradda Greenland Trump marka uu dalkaasi booqdo ayuu ku tilmaamay in sababtaasi ay tahay tan uu dib ugu dhigay safarkiisa Denmark iyo kulankii uu la yeelan lahaa 2 toddobaad kadib Trump ayaa goorsii horeysay ka dhawaajiyay fakarka ku aadan in ay Denmark ka iibsadaan dhulka Greenland isagoo xusay in Denmark ay tahay saaxiib Mareykanka la olag ah saraakiisha Danishka iyo jasiiradda Greenland ayaa labaduba ka jawaabay iyagoo sheegay in jasiiradda Greenland aysan iib ahayn
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa xilli uu ka hadlayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ku baaqay iskaashi guud oo caalami ah in laga yeesho si loo joojiyo habdhaqanka gurracan ee Iran ee ku aadan gobolka waxaana uu Pompeo golaha ammaanka kulan ay lahaayeen islamarkaana ay ka hadlayeen caqabadaha haysta bariga dhexe isagoo ka hadlaya uu yidhi jamhuuriyadda islaamiga ee Iran iyo weliba wakiiladeedu waxa ay sii wadaan in ay sameeyaan argagixin iyo xasilooni darro ay ka sameeyaan ciraaq lubnaan suuriya iyo yeman oo ay ka jiraan dhibaatooyin bini aadamnimo oo aad u daran galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba ra-iisul wasaaraha talyaaniga Giuseppe Conte ayaa 3 toddobaad la iska casilay xilkii ra-iisul wasaarenimo kadib markii ku-xigeenkiisu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini oo midigta jira uu dhowaan sheegay inuu ka shaqayn doono sidii kalsoonida looga qaadi lahaa xukuumadda Conte haddaba sida iscasilaadani ku timi waxa iyo weliba waxaa xiga ayaa wariyahaya maxamed cabdi sandheere uu ka wareystay shukri saciid oo ah saxafiyada ka tirsan wargeyska la republika waa wargeyska ugu weyna dalka talyaaniga
waxay ku timid adigoo adeer hal asbuuc marka horeysaya dowladdan waxay awalba ka samaysmay dowlad waxa weeye coalition baarlamaanka gudihiisa ka samaysmay buu ahaa ee ma ahayn dad oo ayagu soo wada heshiiyey oo horay u soo heshiiyey oo ay election ka isla soo galeen markii doorashada la galayay iyagu way iska soo horjeedeen dagaal bay ku wada jireen oo midba midka kale uu ka soo horjeeday kabacdi waa tii 3 bilood la raadinayay oo xal loo raadinayay coalition marka waxay ahaayeen kuwii midigta ahaa oo xag jirka ah oo soo galootiga nacab iyo kuwii 5-starka ahaayo ninka mashaakiliisa oo kuku iyo combo kale ah uu samaystay oo cusba yaa waa kuwii dowladda wada abuuray dowladda marka conflict bay ka dhexay weyday waad aragtay inuu boortayaashii la xirxiray soo galeetigii loo daayay badda mashaakil dagaal lala galay iyuga rabash marka maalin walba dowladda marka
caqabada badan oo dhaqaale iyo sumcad xumo ay u keentay dalka Talyaaniga ka dib hadda ninkii waa markii electionkii aadeer bilo koor 4 Maart oo dhacay oo EU-ga loo codeynayay iyo asagu markii hore waa ka sheer yaraayo wuxuu haystay 917 buu haystay waan 5-starkana waxay haysteen 932 asaga marka hadda wuxuu helay 40 buu gaaray markii aad electionkii baarlamaanka Yurub loo dooday marka maadaama sharciga electoral law gaana uu leeyahay baa wixii 40 iyo ka badan hela aqlabiye yaan oo premio oo kale oo parliamentary marka sababtaas ay ka jirtay way kala qaybsamee labadi oo
waa garti wasiirka arrimaha gudaha Matteo Salvini saad sheegtay wuxuu arkay inuu awood leeyahay sagaana keenay in xukuumadan ay hadda burburto maxaa xigi doona madaxweyne Mattarella muxuu samayn doonaa
sawirka maanta ee tobarku oo baran ministar iyo senatka ka fudeyay Conte uu cadeeyay maaragtay mowqifkiisa ninkan walaa xataa uu constitutionka iyo institutionka dastuurka Talyaaniga u geystay iyo maamuusamada iyo kalsooni darrada uu wadanka geliyay waana nin kuna wasiir arrimaha gudahana waa yahay premier kuna waa yahay xisbigan sida la yiraahdo xag sirkaana liider buu u yahay oo isaga wada marka Conte markuu saas yiri wuxuuna jiri waa iscasilhayaa meesha uu ku casilay wuxuu u tagay madaxweynaha madaxweynuhu casilaadiisa waa soo dhaweeyey berribuu marka lixi markay tahay 4 galabnimo uu bilaabaya consultationka waxa la yiraahdo oo marka hore la wada tashiyo marka hore presidenta baarlamaanka sinaxii u yeeraya dabaaga xisbiyada waaweyn u yeeraya xisbiga markaas wuxuu fiirinayaa waa qasab inuu sameeyo dastuurka Talyaaniga ay ku qoran tahay dowladdan dadka waa parliamentarian system weeye dowladdu waxayna ku burburdhaa baarlamaanka isa baarlamaanka gudihiisayna ku dhalan kartaa baarlamaanka marka weli waa cusub yahay hal sana uu badisan yahay iyo 2 bilood marka waqti badan oo 3 sano iyo wax la jiraa oo xaday marka waxay samayn karaan inay coalition kale oo cusub uu hadduu ka dhexelo oo arko dad doonaya inay iyagu for example ay 5-starka iyo kuwan BB-ga oo Democratic Party oo Central Left-ga yaa isku xirmi kara balley haddii uu ka helo dad doonaya oo aqlabiyad u haysta inay dowlad kale uu samaynayo optionka kale oo uu egna waxa samayn karana waxa weeye inuu yiraahdo okay anaa marka waxaan samaynayaa dowladda madaxweynaha la yiraahdo oo nin oo outsider ama gabar outsider u yeerayo oo waxaan leeyahay baarlamaanka dhexgal oo ka raadso aqlabiyad ka raad ama wax technocracy government la yiraahdo oo dad technocracy for example ninkan yuga bangigeeda oo Draghi oo kale iyo personalitygaas oo kale loo yeeri karaa oo la dhihi karaa adugu aqlabiyad ka raadso transversal ah baarlamaanka gudihiisa ay ka soo helaan weel haddii ay ka soo heli waayaan baarlamaanku kala dirahaya faraag buu qorayaa markaas election buu dirahayaa
waa gaag dhegeystayaal taasi waxay ahayd Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka Talyaaniga waxaana khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandere haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
sida aynu ogsoonahay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan kuwaas oo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaar ah iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan haddaba sidee loo midayn karaa xuduudda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi
walaal su'aashaasi xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkooda la mideeyo si taal loo xilo marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maartay ay aqoonsadaan awooddooda yani fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir isku wadaagsan karaan xuduudooda mideyn karaan taasina waxa wax ka bedelaysa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay hadaba si Soomaaliyeed aan u baahanayaan ehelno waa in ay dhalinyaradu damiirkoodu garto isku imaanta isku imaantii gaas iyo maaragtay mideynta xuduudooda waxa inoo sahleysa inaan hore uga socono halkii aan shalay toognay maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin isku imaadaan ma jirto laakiin waxa ka maqan oo kaliya in xuduudoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxa u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awooddaa inay leeyihiin ay horta iyagu u gartaan taasa waxay sahleysa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan walaal
haye Cabdiraxmaan
in saaxiibka arinta saada ugu soo horjeedaa sababto ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dawladda federaalka Soomaaliya dawladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento ee u sameeyso in istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keenin lahaa waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportsku iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn xuduudooda iyo aqoontooda xadana u mideyn lahayn si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka sidaas darteed saaxiibkay qadar aad arintaas ugu soo horjeeda mana ahan in dhalinyarada eega iskood isku abaabulaan sababtoo ah xaalado badan ka hor iman kara hadda ha lahayd xagga dhaqaalihii waxa jira dhalinyarada gobolo kala duwan ee kala nool yihiin transportation kima wadaan marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaas oo dhan ay qabato ku fargareysa in xagga lacagii wax dhan dhalinyarada isku keento sida ka dhigta dhalinyar mideysan oo hal hadaf leh marka dowladda ayaa laga rabaa arintaas
qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan hadaba qaabka isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan
aad baa maasanta horta markii ugu horeysay burburkii dowladdeenni dhex kadib waxay noqotay nimba tactics aad talaabsado dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geystiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geygeena soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu waxaase ka maqan taasaa ka maqan sidii haddaba la isugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikir isweydaarsan karaan aqoon isweydaarsan karaan caqliga isweydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido u ah anigu rajada aan leenahay waxa kamid a haddii aan nahay dhalinyaro soomaali iyo dawladda ma kaxaynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dawladdu ha dhiirigeliso maanta dawladdeenu way taag daran tahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado kuwa waxaa kamid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareysiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin ugu haya oo maanta xaalada wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta Gurowe jooga ma oga wiilka maaragtay jooga ee Kismaayo ma oga hadaba si taal loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasumaan oo casumaan isku fidiyaan casumaadaas waxay sahlaysaa in la isbarto wabrigii hore waxa la sameyn jiray dowladdeenni hore taag talaahay waxa sameyn jirtay sports la sameyn jirtay oo la isku talaab jiray taasa waxa sahli jiray maanta dowladdeenni ma awoodata
Cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa
ana sidaan aaminsanahay waxa waaye dowladdu isku keeni kartaa ku inay u qabato madal ee dhalinyarada isku keenaysa dhalinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxa soo martay xaalad aad u adag dowlad la'aan dhalinyaradu inta ay is abaabulaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaadna lagu baro in sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro 25-20 sano oo burburka lagu jiray waxaa dilootay in qabyaalad sidi loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in la isku tallaabi karaa waddan oo dayacolaas ka dhaceen si la isugu tallaabo waa adag tahay ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dowladda madal sameysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxay lahaa inay isku imaan karaan marka waxaa doorkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato sida isku imaadaan ama isku tilaabaan waa adag tahay ninka baydhabo joogay inuu muqdisho imaado oo dhalinyar muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhici aad ay waadag tahay laakiin dawladdu waxa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobolada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideeso oo madal ay u sameeyso aad wacyi mar walba wacyi gelis waxaan isku keenin karaa in madal la sameeyo la wacyi geliyo dhalinyaradaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee loo mideyn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka aan ku horeeyo qadar
waxa jirta horta dhalinyarada waa inay ka timaado qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo yani waxaanu qofkani rabin horta marka ugu horreysa waa in dhalinyarada la ogeysiiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yani awooddaas haddii aanay dhalinyaradu maaragta iyagu is qabanin xaqiiqata fikrada kala looga faa'iidaysan karaa waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn ku leh saameyn maaragtay taban ku leh ama negative ku leh waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyi uga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheega waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo iyo hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social mediaha laftirkiisa haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragta ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan waa ogeyd dhalinyaradiini syl iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidi jireen waa ogeyd kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo yani uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas marka walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyagaa ka timaado marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa dhalinyarta maxaa la gudboon dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna ay kale akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan waxa wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horreysa dhalinyarada ha kasoo go-daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dibudhiska dalka imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisaan ku jirnaa haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sidee dadka loo dhisayaa yacni horta marka ugu horreysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale iyo in laga wacyigeliyo sababtoo ah dhalinyarada dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyey fikrada khaldan qaarkood baa laynayay dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysay ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyo fikradahaas khaldan ay dhalinyarta wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda taageerin oo aysan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha khaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midooda oo horumarka dalka uga qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoon iswadaarsi goboladay isdhexgalaan dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikrada guracan aaminsanne markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaradda dowladoodii garab taagan tahay budget lagu bixinay waxaa fududaanaya in ayagana fikradaas khaldan kasoo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
dhegaystayaal sida la og yahay waayeelka soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo
مقال كيدا بقو معان سدو سلوغان كالاتشالا وحقا قرشادا مركي لغا ايغو داء دا ايهين او كليا وعنتام الكرايسا وحا كميلا معان سدا ايو شاكا مرتيه دا ملدهان اي دلوع ششا ايو ان واحلا اسكتو سالي ايو عرنتيلا لو قدا لي ايو وحا كميلا هالحلالها يوحي صورا سلاسي لأيغ عروتنا وحي لأيه سلوغان او قارا ooyada qudheeduna u sii kara baxda sheekooyin iyo heesa garaadkooda la fil ah kulka loogu luuqaynaayaa ay dhab u socdeen suugaanta waayeelka waxaa qoreya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo kaliya hayeeshee sida la garan karo arurtu iyadu waxba ma urin karto sababta awgeedna waayeelka ayaa toodana u uriya waasa kuma waayeelka u uriya waa su'aasha aan kaga jawaabi doono barnaamijka toddobaadkan. Inta aan haddaba su'aashaas ka jawaabin, aan idhaahdo suugaanta qaybaha ay dumarka soomaalidu curiyaani way fara badan tahay, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaana ay u xambaarin jireen waa cayaas sacab iyo jaamba leh iyo tixa lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeenada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursada ayaa taxiisa lagu ammaani jiray, waxaase gadaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku kaga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade. Waxayba odhan jireen halka gabaygu uu ragga u joogo ayuu buraanburku dumarka u jooga. haddaba si degdeg ah u tusaaleeyo tixaha buraanburka ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay u faantay ku gelbisay ayaan badanay ayaa kuu ilaala tegay ayaa kuu sheegay shankaroona inankaya. Sidaan soo xusay in badan buu buraanburku ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. Taana aan ku tusaareeyo tixdii ay tirisay inantii la siiyey ninkii haweenka badan lahaa ee markay muddo wada joogeen la dhaqankiisii u adkaysan kari weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eedadeed oo markii hore guursigii ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godol la qabay kana war qabtay daacadarada iyo hadallada islaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhaxa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eedaday inay iga digto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habooneyn, iyadoo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eedadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo daliishadaan kolka ay dhaliilaha godadlaha isu jeebinayaan. Waxay tiri, daweeyaay anigu waan kaaga digi lahaa, maad idareensiisid in godad la daal yahay daacad hadalkii ah maduul culimaa ku falay daba mar badanaa xagee buu ka daacaya. Tu kale oo waxaa jirta iyaduna buraanbur ay ku calaacashay ku soo koobtay dibihii iyada guurkeedii ka soo maray. Calaf lama seegee soo mid xilo guba ah ayay dabin ugu dhacday, mid ay gadaalkii soomaali oo idin u nacday markuu inta furay oo haddana ka xayuubsaday dadkii yaraa ee muddadii ay isqabeen uu u galay. Dabadeedna waa haweenaydii gabar ay dhashay oo ay markaa koolkoolinaysay tixda buraanburka kula talisay ugana digtay maalinta ay guur maagto nin soomaali ku absirsadaba inaysan geedi ka fogaato. Waxay tiri, sureerey hooyo, soomaali kulama rabo, anay isabteen oo suufkiina iga furteen oo suuqa xamarweyne guntiinan ku saraqsada. buraanburka fasalka waxaa jira suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heese mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugula hantileen waxa kamida heesta abiga midda maqasha tan alool samayska midda badartumista kuwa harada iyo kabda samayska midda canaalulista midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyada dadka ka og ma yeeraan mar uu yahay mar uu xalaaqbarad yahay mar uu fadhi ku celis yahay mar uu gurguuranayo iyo mar uu socodbarad yahay intaba haddiiba iyadaa garan kartaa waxa uu tabanayo iyada ayaa goor walba u soo jeeda inuu si wacan wax u cuno si wacan u seexdo si wacan u soo tooso guud ahaanna uu si wacan u koro raaxa mooye iyada ayaan rafaad u ogolay mar walbo ay sidaad u heshaba hooyada soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay welina maraha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanayo iyo in kale iyada oo aan dan kalahayn ayay canuga dhabta ku qabataa dabadeedna u heestaa ereye uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa tudocyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwanoo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku habeereysan xaaladda ay maalinta ku sugan tahay haddaba ujeedooyinka caynkaasa waxaa ka mid a jacaylka aan soohodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso heestana ay in badan ku soo qaado intay boodboodiso ayay ka qoslisaa markaas bay iyadoo reeqosole farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa haddana intay dhunkasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebba weyne uga tuugtaa inuu u daayo agteedana uu ku waariyo waxay ugu heestaa markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye wiil ou hayga qaadin waxaa iyaduna jirta ducadaastu la mid ah oo ay hooyada soomaaliyeed eebba kaga baliido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay taasoo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heystaa dhallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhadaab culus laguma saaro mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda sida ay u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka ooriya iyada iyo qofkaas in aan kalgacal ka dhexaynoo ay col xiira xiira ay yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa dabadeedna dareenkaas ayay si gaara canugana dhagaha ugu shubtaa iyada oo ugu heesaysa ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku jiiday ninkii dilay oo dagaalay ninkii duur kulul ku jiiday dagaal baa noo dhexeeya dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo
waa hagaaga dhegeystayaal gabagabada idaacaddaynu maraynaa intaas aanu kusoo gogoyn doonaa idaacaddii galabnimo tan iyo kula dadamo waxaan idin leenahay aniga oo abdixakiin maxamed shuruuc iyo falastiin axmed iimaan sidaa iyo nabadgelyo